Aku hanya membuka setengah pintuku. Sekarang di depanku terlihat sosok seorang perempuan di depan pintu rumahku. Badannya hanya terlihat setengah. Aku langsung berinisiatif bertanya kepadanya. Maaf, ibu siapa? Dia hanya menjawab, saya orang sebelah. Yang aneh dengan ibu ini, ucapku dalam hati. Wajahnya terlihat pucat dan tanpa ekspresi. Selain itu, matanya seperti menatap kosong. Dia menghadap ke rumahku. Anehnya, matanya seperti tidak melihat kepadaku. Lebih mirip dengan melamun. Aku kembali bertanya padanya, ibu cari siapa? Ayah sama ibu saya lagi di luar kota. Ucapku padanya. Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya lagi-lagi adalah, saya orang sebelah. Dia kemudian mengulang-ulang perkataannya beberapa kali. Saya orang sebelah. Karena aku takut dan juga kupikir ibu ini agak tidak waras, aku langsung berucap, maaf bu, ibu kesini lagi hari Senin aja. Ayah sama ibu saya pulang kalau hari itu. Dia kembali mengulang perkataannya. Saya orang sebelah. Aku kembali bilang, maaf bu, kesini lagi nanti aja ya bu ya. Langsung sambil menutup pintu, aku langsung berjalan menuju kamar ibu untuk mengintip si ibu tadi. Tapi saat aku mengintip, ibu itu sudah tidak ada. Gak mungkin ibu itu bisa pergi secepat itu. Padahal, jarak ruang tamu dengan kamar ibu tak sampai 10 detik. Aku langsung menelpon ibu untuk menceritakan apa yang baru saja aku alami barusan. Di telepon, ibu menenangkan aku dan bilang kalau itu adalah tetangga yang ingin berkenalan. Ibu juga berpesan agar aku berhati-hati selama dia tidak berada di rumah. Besok malamnya, tepat jam 10, aku menunggu. Apakah ibu tadi akan kembali lagi untuk mengetuk pintu rumahku? Tapi ku tunggu sampai jam 11 malam. Ketukan itu tak juga muncul. Lega hatiku. Dan hilang sudah ketakutanku. itu aku langsung menuju kamar untuk mengerjakan beberapa tugas kuliah yang belum selesai. Saat aku baru saja membuka pintu kamar, aku jelas terkaget dan takut. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu. Dan ketika aku berjalan menuju ke ruang tamu itu, tiba-tiba tercium bau bunga melati yang sangat tajam. Bulu kuduku seketika merinding. Suasana terasa mencekam. Bahkan samar-samar, aku bisa mendengar anjing tetangga aku melolong. Jujur, aku takut. Aku sempat ragu untuk membuka pintu dan hanya terdiam di depannya saja. Ketukan itu tak berhenti selama 5 menit. Malah semakin kencang. Bahkan sekarang terdengar suara ibu itu setengah berteriak.
Saya orang sebelah. Saya orang sebelah.
Berkali-kali.
Saya orang sebelah.
Aku semakin kebingungan. Terdengar ibu itu berteriak makin kencang.
Saya orang sebelah. Saya orang sebelah.
Takut bercampur kesal.
Saya orang sebelah.
Aku langsung membuka kunci dan pintu seketika. Tapi saat pintu kubuka lebar, ibu badannya hanya sebelah. Antara takut dan setengah tak percaya, aku yang juga terkaget jatuh terjengkang. Di depan mataku sekarang terlihat pemandangan yang sangat menyeramkan dan tak pernah terbayangkan. Sosok menyeramkan itu memang tak bergerak. Dia hanya diam di tempat sambil terus-menerus mengulang kata-kata yang sama.
Saya orang sebelah.
Tuhan.
Saya orang sebelah.
Apa ini?
Saya orang sebelah.
Ucapku dalam hati. Aku berusaha untuk berteriak, tapi suara aku mendadak hilang. Tak ada suara yang menyeruak dari tenggorokanku. Aku sekarang terduduk di lantai sambil berusaha menggeser badanku menjauh dari pintu itu sambil menutup mataku. Aku terus berusaha untuk berteriak, tapi hasilnya sama. Tak ada suara yang keluar. Dan aku juga masih mendengar suara ibu itu mengucapkan kata-kata yang sama terus-menerus.
Saya orang sebelah.
Dan semakin cepat. Dengan nada marah.
Saya orang sebelah. Saya orang sebelah.
Aku berulang kali menutup mata.
Saya orang sebelah.
Dan sekarang saat membukanya, sosok menyeramkan itu sudah
saya
hilang.
Saya orang sebelah.
Tapi sia-sia. Berulang kali hasilnya tetap sama. Sosok itu tetap tak bergeming dari tempatnya. Aku baru berhenti menyeret tubuhku saat aku sadar bahwa pintu kamar tamu terletak berhadapan langsung dengan pintu depan. Aku langsung saja cepat-cepat membuka pintu itu dan mengangkat badanku masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak berdaya. Aku ketakutan. Sekitar kurang lebih 10 menit di dalam, aku akhirnya mencoba berhenti menangis dan diam. Suasana hening dan tegang sekarang menyelimutiku. Aku ingin mengecek pintu depan walaupun takut. Tapi karena takut ada orang yang masuk dan berniat buruk, aku akhirnya beranikan diri untuk membuka pintu. Aku buka seketika pintu kamar tamu sambil berteriak, "Pergi! Pergi! Pergi, jangan ganggu aku!" Tapi saat aku keluar, di pintu depan sosok itu sudah menghilang. Aku buru-buru menutup pintu dan menguncinya, serta langsung berlari menuju kamar untuk menelepon Pak Mario, supirku. Aku memintanya untuk ke rumah menemaniku. Setelah Pak Mario datang, aku langsung masuk kamar dan mencoba untuk tidur. Aku sengaja tak bercerita kepada supir ayahku tentang kejadian semalam. Aku hanya bilang aku takut sendirian di rumah. Hari Seninnya, saat ayah ibu datang, aku langsung menceritakan pengalaman yang aku alami saat sendirian di rumah. Ayah dan ibu langsung mengajak aku ke rumah tetanggaku di sebelah rumah. Di situ aku ceritakan semuanya. Tetanggaku terkaget ketika tahu semua ceritaku. Dia lalu bercerita kalau memang dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, di sini sempat ada perampokan, di mana ibu pemilik rumah yang sedang tinggal di situ dibunuh dan dimutilasi. Bagian-bagian tubuhnya disebar ke beberapa daerah di sekitar sini. Sejak saat itulah, sosok ibu-ibu sering muncul. Dan konon, hal ini terjadi karena beberapa bagian tubuhnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Thank you.
Senior di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Seperti biasa, kegiatanku awal-awal semesteran kuliah sangatlah padat. Selain giat mengikuti kegiatan kuliah, aku juga mengikuti UKM teater. Ketika itu, UKM teaterku akan membuat sebuah pertunjukan resital anak-anak baru. Mahasiswa baru UKMku akan memainkan sebuah cerita daerah. Kaderisasi untuk masuk UKM teater itu sangatlah keras. Tak heran jika proses latihan untuk acara ini sangatlah menguras tenaga dan juga mental. Namun, bukan hanya itu saja. Pengalaman mistis pun terjadi. Membuat semua yang seharusnya sesuai rencana menjadi di luar dugaan. Hari itu, hari Kamis, satu malam sebelum pertunjukan yang akan diadakan di salah satu gedung kesenian yang sudah cukup tua di Bandung. Latihan yang cukup keras dan ekstra pun diberikan para senior atas dasar penjiwaan dan juga totalitas. Aku agak sedikit kasihan melihat teman-teman mahasiswa baruku. Apalagi Indah, tokoh utama cerita ini. Saat itu, dia nampak tidak fit dalam latihan. Saat aku tanya, Indah hanya menjawab, dia agak tidak enak badan. Malam semakin larut. Beberapa ada yang pulang, dan beberapa lagi ada yang menginap di gedung ini. Termasuk aku yang masih harus mengurusi properti yang belum selesai. Ketika itu, aku dan temanku Ari bergadang untuk membuat sebuah rumah adat. Ari izin padaku keluar sebentar untuk membeli kopi dan rokok. kulihat jam. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku melanjutkan pekerjaanku. Saking heningnya, aku bisa mendengar suara palu yang menggema di ruangan ini. Gedung kesenian ini cukup bersejarah di kota Bandung. Namun sayangnya, untuk perawatannya, gedung ini masih kurang terjaga. Sayang sekali pikirku. Aku menaruh palu dan beberapa paku yang kupegang, seraya aku meluruskan kaki dan tiduran. Ketika itu, tiba-tiba saja, astaga, suara apa itu? Segera bangkit sambil menelusuri sekitarku. Ri? Ari? Itu kamu, Ri? Tidak ada jawaban lagi. Sesaat kemudian, terdengar suara perempuan yang menertawaiku. Apa mungkin ada yang jahil ya? Tak lama, tiba-tiba terdengar suara keran air mengocor. Sepertinya ini berasal dari kamar mandi yang ada di dalam ruang make up. Perlahan aku mulai masuk ke ruang make up itu. Kali ini terdengar jelas suara keran air di salah satu kamar mandi yang ada di dalam sana. Saat aku mulai mendekat, keran air itu mati. Jadi bertanya, siapa yang kira-kira ada di kamar mandi ini? Kali ini aku mendengar memang seperti ada pergerakan dari dalam kamar mandi itu. Aku yakin sekali ada orang di dalam kamar mandi itu. Apalagi setelah aku perhatikan, ada bayangan yang terlihat dari ventilasi pintu di kamar mandi itu. Pelan-pelan aku dekati kamar mandi itu sambil sedikit menyapa. Punten, Ri, itu kamu bukan, Ri?
yang di dalam kamar mandi Ari bukan?
Sama sekali tidak ada jawaban. Namun dari ventilasi pintu di bawah itu terlihat bayangannya semakin jelas, seperti akan membuka pintu. Dan tiba-tiba saja,
Di, lagi apa di sana?
Terdengar suara Ari, namun bukan berasal dari kamar mandi itu, tapi dari arah luar. Aku sedikit bingung. Aku memberitahu Ari bahwa tadi keran air mengocor sendiri. Aku dan Ari pun membuka pintu kamar mandi dan saat dilihat, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku langsung berdiri. Kami segera keluar dari kamar mandi. Sampai di luar, aku menenangkan diriku dengan kopi yang dibawa Ari dan beberapa batang rokok. Setelah agak tenang dan sedikit bercanda, kami pun berniat lanjut mengerjakan properti lagi. Hanya tinggal sedikit lagi pekerjaan kami selesai. Sementara Ari sedang berkonsentrasi mengecat, kali ini mataku mulai agak berat. Aku teguk lagi kopi, berharap bisa terjaga untuk beberapa jam lagi. Kondisi yang cukup lelah itu akhirnya membawaku berjalan ke kamar mandi menuju wastafel untuk mencuci muka. Aku membasuh wajahku yang masih basah terkena air itu. Dan ketika aku beres membasuh mukaku,
dan langsung menengok ke belakang. Aku sempat terdiam. Sampai akhirnya aku langsung keluar dari kamar mandi itu. Namun langkahku terasa sangat berat. Kali ini aku mulai merasa kepalaku juga sangatlah berat. Perlahan aku paksa melangkahkan kakiku mulai meninggalkan kamar mandi dan masuk ke ruang make up. Dan saat aku sampai di ruang make up, astaga, aku melihat seorang wanita sedang duduk sambil menghadap ke arah cermin. Ia memakai baju seorang penari adat Sunda. Rambutnya yang hitam itu digerai panjang. Tangan kanannya terlihat sedang merapikan rambutnya. Dan tangan kirinya sedang memegang sisir. Sambil menyisir, wanita penari itu menatap kaca. Matanya membelalak. Mulutnya mulai mendendangkan sebuah nyanyian Sunda. Saat itu, sosok wanita itu sangat membuatku lemas. Jantungku sempat berhenti berdetak. Yang terakhir aku ingat, penari itu berdiri dan menari di depanku. Aku seperti terhipnotis saat itu. Dan ketika aku sadar, aku sudah berada di musala. Aku juga melihat Ari dan yang lainnya sudah di dekatku. Tak lama setelah aku sadar, aku menceritakan apa yang aku alami. Memang aku pikir aku berhalusinasi. Tapi setelah bertanya penjaga dan orang yang juga pernah memakai gedung ini, memang di ruang make up gedung ini tinggal seorang hantu penari wanita yang kerap kali menampakkan dirinya. Untuk menjaga mood pemain saat itu, kami memutuskan tidak untuk menceritakannya. Pementasan pun dimulai. Indah, tokoh utama kami yang saat itu aku tahu sedang sakit, ternyata bermain sangat luar biasa. Tarian yang dimainkannya seperti benar-benar sangat pas. Aku melihatnya seperti bukan Indah. Pendalaman karakter yang berhasil, ataukah memang bukan Indah yang di atas panggung. Tidak ada yang tahu saat itu. Setelah pementasan, Indah seperti sangat kelelahan. Dan benar saja, tak lama dia kerasukan oleh hantu penari wanita.
itu. Tiba-tiba saja, setelah pementasan, Indah terus saja menari. Sampai akhirnya, berkat bantuan orang pintar di sekitar sana, Indah pun disembuhkan. Sejak saat itu aku trauma memainkan cerita daerah. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat undangan untuk memainkan kembali cerita ini. Entah kenapa, setiap kali memainkan pentas ini, selalu saja terjadi hal-hal aneh. Tokoh utama cerita ini pasti saja kerasukan. Sepertinya hantu penari wanita itu sudah mengikuti kami.
Dan ingat, insan muda, Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Mungkin kalian pernah mendengar istilah home sweet home. Aku pun merasa sangat nyaman ketika aku berada di rumah orang tuaku yang baru, yang berada di daerah Ciwidey ini. Jika ingin melepas penat dari kehidupan dan permasalahan yang ada di kota, memang tempat yang pas adalah di dataran tinggi. Udaranya sejuk, rimbun dengan pohon yang tinggi, ditambah dengan teh hangat dan cemilan khas, membuat aku merasa ingin selamanya bersantai di sana. Namun, keinginanku kandas. Rasa nyaman, asri, dan santai itu berubah seketika. Ketika aku tahu hal sebenarnya di balik rumahku yang belum sampai satu bulan aku tempati ini. Terasa sangat menyegarkan berenang di kolam renang air panas asli ini. Bangunan rumahku ini memang bisa dibilang seperti villa, karena ayahku bekerja di perkebunan teh. Kami diberikan sebuah rumah agar lebih dekat dengan tempat ayahku bekerja. Arsitektur zaman Belanda dengan jendela dan pintu yang terbelah dua menghiasi setiap sudut rumah ini. Belum lagi kolam renang ini yang berada di belakang rumah dengan air panas asli dari gunung. Sejenak aku memejamkan mataku sambil membiarkan badanku terapung di kolam renang ini. Aku pun menyudahinya ketika saat itu hari sudah mulai gelap. Aku bergegas ke lantai dua menuju kamarku. Setelah mandi dan ganti baju, aku pun turun ke bawah untuk makan malam. Saat itu, itu aku melihat orang tuaku sudah bersiap-siap akan pergi. Saat aku tanya, katanya mereka akan pergi ke undangan. Setelah sedikit berbincang sambil menunggu ibuku bersiap-siap, mereka pun akhirnya pergi. Kini tinggal aku sendirian di rumah ini. Ya, mungkin ditemani oleh dua orang penjaga rumah ini, Mang Soleh dan Bi Ida. Mereka berdua punya kamar khusus yang terpisah dari rumah ini. Sehingga jika memanggil mereka, harus lewat telepon paralel yang sudah terpasang di rumah ini. Aku menyalakan TV sambil duduk bersantai dan ngemil di atas sofa panjang. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka.
Mang Soleh?
Panggilku sambil beranjak menuju ke pintu yang terbuka. Sebelum sampai di pintu itu, aku melewati ruang musola yang tidak begitu besar. Aku lewati musola itu, terdengar seorang wanita mengucapkan salam. Buru-buru aku menengok arah musola. Tapi tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin dari luar ya? Aku mempercepat langkahku menuju ke dapur dekat pintu belakang yang terbuka. Pintu itu, saat aku lihat keluar, sangatlah sepi. Yang terlihat hanyalah kolam renang yang hening. Aku lalu segera mengunci pintu itu dan mengecek jendela apakah sudah terkunci semua. Aku takut ada garong yang masuk rumah ini. Belum lagi aku mendengar gosip di kampung sebelah, ada satu keluarga dibantai oleh garong. Setelah mengunci dan memeriksa semuanya, aku menelepon Mang Soleh untuk memastikan ia berjaga malam. Setelah merasa tenang, aku menuju ke lantai dua dan masuk ke kamarku. Suasana sangatlah sepi. Hening sekali. Yang aku dengar hanyalah suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Aku memang merasa sangat terasing jika berada di rumah itu ketika malam hari. Membunuh rasa bosanku, aku coba membaca buku sambil mendengarkan musik dari radio. Saat sedang asik membaca, Dengan bantuan cahaya handphoneku, aku langsung mengambil telepon yang ada di kamarku. Halo? Bang Soleh mati lampu ya? Hah? Pemadaman bergilir? Biasanya sampai jam berapa sih? Lama ya? Oh. Yaudah deh. Makasih emang ya. Rumahku kena pemadaman bergilir untuk waktu yang cukup lama. Sekarang tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku membuka gorden jendelaku agar cahaya bulan yang sedang terang saat itu masuk. Lalu aku pun menarik selimut dan mencoba untuk tidur saja. Aku memejamkan mata. Dan tak lama. Aku mendengar. Seperti ada orang. Yang baru masuk ke dalam rumah ini. Terdengar sangat jelas sekali. Karena di sini sangat hening. Aku bisa mendengar seperti ada yang membentur-bentur tembok di bawah. Dan aku makin percaya ketika jelas sekali terdengar suara gelas pecah. Jantungku mulai berdegup sangat kencang. Keringat dinginku mulai mengucur membasahi badanku. Aku menarik selimutku menutupi kepalaku. Dan aku tidak mau memastikan itu siapa. Yang pasti, sekarang aku sangat ketakutan. Dan sepertinya sekarang ia mulai naik. Kali ini aku mendengar jelas sekali langkah kakinya. Dan langkah kaki itu berhenti. Aku merasa langkah kaki itu berhenti di depan kamarku. Jantungku semakin kencang berdetak. Sampai aku menahan teriakanku. Badanku mulai lemas. Dan kontan aku langsung terbangun dan berdiri. Saat aku sadar, lampu sudah menyala dan di kamarku tidak ada siapa-siapa. Aku lihat pintu kamarku memang terbuka. Perlahan aku berjalan menengok keluar kamar dan melihat ke bawah. Semua masih sama. Kecuali memang terlihat ada gelas pecah di lantai bawah. Ini mimpi atau memang semuanya terjadi? Aku kembali
kembali ke kamarku dan duduk merenung sambil mengusap dahi. Tiba-tiba aku berdiri dari tempat tidurku dan mulai mengintip ke arah bawah kolam renang itu. Dan aku melihat sosok seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang berwarna hitam pekat sedang bermain-main air di kolam. Kenapa rasanya saat itu kepalaku langsung pusing seperti mau pingsan. Belum sempat aku tahu jawabannya apa yang aku pikirkan pun dengan apa yang kulihat itu. Besoknya aku pun bercerita tentang pengalamanku ini kepada Mang Soleh yang sudah lama tinggal di sini. Mang Soleh pun tidak membantah bahwa banyak sekali makhluk halus di rumah ini. Dan memang penunggu utamanya adalah seorang wanita bergaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Sampai-sampai terurai sampai lantai kalau berdiri. Dan aku pun meyakini yang aku lihat semalam adalah sosok wanita itu. Dan saat aku tanya dulu rumah ini bekas apa, Mang Soleh menjawab bahwa dulu tanah ini adalah pemakaman umum yang dipugar untuk kebutuhan pembangunan komplek mes karyawan. Namun karena seiring pembangunannya terjadi banyak masalah dengan banyaknya pegawai yang diganggu, bahkan sampai sakit keras, sehingga proyek pun tidak dilanjutkan. Makam yang pernah ada di sini dipindahkan ke sebelah utara. Dan rumah ini adalah satu-satunya rumah yang berhasil jadi sampai beres. Aku pun mulai bisa menarik kesimpulan bahwa memang makhluk halus itu bisa mengganggu kita bukanlah tanpa sebab. Tapi karena ulah kita juga.
pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi. Follow Twitter kami di @nightmareside_ dan terus kirimkan cerita, kritik, dan juga saran kamu ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, ke nms@ardanradio.com. Seluruh tim Nightmareside, saya Sindu sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, lalu Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, juga Rasmus dan Dimas sebagai penyadur cerita, serta Andri sebagai editor, pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat selanjutnya. Selamat bermimpi buruk. Dan ingat, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmareside ini.